Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika katika AWR Intercity Mbeya. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribisha katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya pekea kwamba hali yako ni njema. Hivyo basi na kualika tuambatane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilumshana. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tuwategee sikio Jordan Brothers na wimbo unaosema ni kwa neema. Mara baada ya wimbo huo, basi tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.
Wangu
kwa jamaa
muhimu
kuleta
watu wa
yetu
kwa neema yake mimi nero yetu mwana wa Mungu
yetu
oho hata leo nipo duniani
kwa neema yake
yetu
yetu
kwa neema yake mimi nero yetu mwana wa Mungu
yetu
oho hata leo nipo duniani
kwa neema yake
yetu
ni kwa neema yake
yetu
na Jordan Brothers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ninapenda tusikilize kipindi hiki cha sera za ndoa. Tunaye mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan Tusekile Mwampulo. Yeye anakuja na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Leo dunia iko katika changamoto kubwa ya ulezi wa upande mmoja. Hii ni changamoto. Hebu tusikie ni nini kinachotokea hapa.
Katika kipindi hichi cha sera za ndoa, kama ambavyo nimesha kusha kutambulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unahusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza akawa baba au mama. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo hawali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwenzi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata haina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na mzazi, malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa hiyo unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali, sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika, lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi unakuta mmeoana, lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza kuwa anasoma nje ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio wanajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kukusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja, Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa wakihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa. Lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu au nikizaa tu mimi nikajihusika kulea na watoto wangu pasipo kuwepo na baba au pasipo kuwepo na mama ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii, jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndo ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kuenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza kulipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku. Hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajihisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amefariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie. Katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo? Kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke kwa kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza kuyapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa uhusiano wa kijamii. Kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii, watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi uliopo nyumbani mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushindwa kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine wanakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza una leo tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa taraka kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyovyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya nne ambayo wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku, ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia hayo yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa sasa wakiwa wazazi wanapitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama ana ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa jasiri, kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu hayo yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi inatakiwa ahakikishe kwamba anaijali familia yake, anaitunza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi, wanakuwa na hali ndogo sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta kiasi cha kujiamini, ujasiri ndani yao unakuwa ni mdogo. Tunaendelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Madhara ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia na kisaikolojia, kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa huyo mzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile ya kupata msaada wa kitaalamu kutatua matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia. Anaweza kawa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamuangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia, kama hii ya mfano ambavyo nimesema ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo. Kihisia wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha, hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri, kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni ya wasiwasi. Katika mazingira yote wanakuwa wanakutana nao, unakuta mtoto anaogopa, anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamuathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine wakitazama, mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama. Lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao, inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii. Kwa sababu anakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Hasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, unakuta ana uwezo zaidi kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliyenaye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu, inakuwa ni changamoto. Ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na hivyo basi ninapotoka studio napenda ni kuache na wimbo kutoka kwao Jordan Brothers, wimbo unaosema nyakati za mwisho. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako pamoja na kipindi cha siri za ushindi, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa na wewe. Mimi naitwa Habi Machilumshana, ninakutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
Tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati za kufunga historia dunia. Tazama haya yote ndugu tuyaonayo, iko siku hatutayaona. Tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati za kufunga historia dunia. Tazama haya yote ndugu tuyaonayo, iko siku hatutayaona. Yote, yote ndugu vinapita, hakuna kitakachodumu. Yote, yote ndugu vinapita, bali neno la Mungu litadumu. Nasema yote, yote ndugu vinapita, hakuna kitakachodumu. Yote, yote ndugu vinapita, bali neno la Mungu litadumu. Jitoe kwake Yesu, kwani muda tulionao kitambo waisha. Fahari nazo mali ndugu tulizo nazo, iko siku nazitatoweka. Ndugu yangu mpendwa, jitoe kwake Yesu, kwani muda tulionao kitambo waisha. Fahari nazo mali ndugu tulizo nazo, iko siku nazitatoweka. Yote, yote ndugu vinapita, hakuna kitakachodumu. Yote, yote ndugu vinapita, bali neno la Mungu litadumu. Nasema yote, yote ndugu vinapita, hakuna kitakachodumu. Yote, yote ndugu vinapita, bali neno la Mungu litadumu. Nasema yote, yote ndugu vinapita, hakuna kitakachodumu. Yote, yote ndugu vinapita, bali neno la Mungu litadumu.